Tere teile kõigile sellel erilisel hingamise päeval. Et tänavus aasta siis viimane päev aastast 2016. Ja ka sellepärast eriline, et me täna meenutame Jeesuse kannatust ja ohvrit, mis ta meies tõi. Aga muude teadete poole pärast, et uued õppetükid on saabunud nii eestikeelsed kui ka venekeelsed ja Silvia Kirsi käes saab nad kätte siis peale teenistust. Et meil nädal aega tagasi oli jõulukontsert siin kirikus ja Helis on nüüd need laulud üles pannud, et neid saab vaadata internetis, aga ta pani üles YouTube'i keskkonda, et kui YouTube'i panna siis otsingusse sõna Rakvere adventkogudus, et siis tulevad need lood siis esile, Rakvere adventkogudus, et Helise sõnade järgi, et 12 laulu on seal üleval. Et nädala pärast on juba uus aasta, nädala pärast, et järgmise aasta algul siis algab palvenädalaga ja on meie adventkoguduse palvenädal, mis algab 11. jaanuarist ja kestab 21. jaanuarini. 10-päevane palvenädal. Ja materjalid leiab meie advent.ee kodulehekülje pealt. Ja see pealkiri, palvenädala pealkiri oli Elav pühamu. Paraleelselt on ka Allianss palvenädala, kus ka meie kogudus osaleb pastori näol ja ka meie näol, kui me lähme nendele koosolekutele, aga et ja see kestab 8. jaanuarist 15. jaanuarini. Ja selle pealkiri on ainulaadne. Ja 13. jaanuaril reedel kell 6 on siis palve koosolek meie kirikus ja läbiviib metodisti koguduse pastor Hans Lahi. Ja 11. jaanuaril kolmapäeval enne seda on siis meie pastor Toivo Kaasik ja juhib palve koosolekut Luteri kiriku noorte majas. Kas seal on ka kell 6? Et sellised teated ja veel seda ka, et meie taimetodu kalendrit on veel saada veel seal raamatu letis, et kellel ei ole, kellel on mõttes, kellelgi seda kinkida, siis see võimalus on, hind on 3,5 eurot. Korjandused, et korjandus meie oma koguduse tarbeks täna ja nädala pärast samuti oma kogudusele. Et nii palju siis teateid.
Mul on küsimus.
Ja.
Ta on see, et rõpetusi tuli, aga on nii kohal teile ruud või?
Ei, kõik on tulnud. Nii ma sain aru, on. Ja. Et nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 411 on alguslaul. 411.
Thank you.
ülespalveks. Hea isa, me täname sind, et sa oled meid kutsunud oma kotta. Me täname sind, et sa oled kutsunud meid enda juurde. Me täname sind, et sa oled annud meile võimaluse osa saada sellest maailmast, sellest elust, kus enam aastaid ei loeta. Me täname sind, et sinu arm on suur olnud. Me täname Jeesuse Kristuse eest. Me täname sind, et sa oled meid igat ühte varjanud ja kaitsnud. Oled meid hoidnud ja oled meiega olnud ka meie rasketel hetkeltel, rasketel aegadel. Tänu sulle sinu suure ja mõõtmatu armastuse eest. Hea isa, ole ka palun meie armsatega, kes ei ole saanud siia sinu kotta tulla sellel tänasel päeval. Sa näed neid igat ühte ja sa tunned neid. Et me palume, et sinu õnnistus ja sinu arm oleks nende üle. Et ole neile ligi ja et nad tajuksid väga sinu lähedalolu oma eludes. Isa, ole meile ka armuline meie eksimuste pärast. Sa näed, milles, kus me oleme komistanud. Aita, et me võiksime ja võtaksime osa sellest pühaõhtus söömaja teenistusest puhta südamega, lepitatud südamega. Anna meile seda jõudu ja seda igatsust ja seda indu ennast sinule pühendada iga päev ja koos sinuga elupäevad elada kasvavas ja arenevas joones. Õnnista meid igat ühte. Õnnista venda, kui ta sõna jagab. Võia tema meeli, tema huuli, et need võiks olla meile igaves elusõnad, mida ta meile räägib ja kuulutab. Et tänu sulle, isa, et sa oled palvete kuulja ja hea soovija meie kõikide suhtes. Tänu sulle, Jeesuse Kristuse nimel ja läbi. Aamen.
Kõik su mõtted, eluks saagu minu sees, siis võin olla. Ilusat hingamispäeva teile kõigile. Kuna ma siin praegu ühtegi vastavas vanuses last ei näe, siis ma usun, et see jutt on ka kõikidele teistele. Vihma aina sadas ja sadas. Oli selle suve üks iseloomulikumaid päevi ja taevasse näis olevat kogunenud terve ookean, mis nüüd kitsaste jugadena jälle maapinnale voolas. Liisa surus oma nöbi nina vastu akna klaasi ja vaatas vihma. Kõrvalt toast kostusid klaverihelid. Miks sa suvel klaverit harjutad? Küsis Liisa mõtlikult õe juurde jalutades ja paberil ilutsevat noodi musta imestunud näoga uurides. Täiesti kummaline, mis poots haake inimesed paberile tekitavad. Need pole isegi ju ilusad. Ma võiksin hoopis kaunemaid konksukesi teha. Mõtles Liisa endamisi. Aga kui ma praegu ei harjutaks, siis läheksid mul näpud rooste. Pomises Siiri, ise alles noodi silmasid näpuga järge ajades. Liisa vaatas oma sõrmi. Mõned küüned vajaksid küll lõikust ja puhastamist, aga muidu tundusid käed täitsa armsad ja roosad. Rooste pruuni, mis vahepeal oli isa autol, seda ta küll oma sõrmede all ei näinud. Ja Liisa ohkas kergenulult. Küll on hea, et mina olen ikka paremast materjalist tehtud, ma ei roosteta üldse, kohe sugugi mitte. Siiri naeratas kavalalt. Ega siis minu sõrmed ka päriselt punakas pruuni rooste värvi ei lähe ja tükkidena maha ei pudene. Lihtsalt, kui ma harjutan, siis säilib mu tase, kuhu olen klaverimängimisel jõudnud. Ja ma saan siis sügisel kergemini palad selgeks. Pealegi õpetaja andis need mulle suvel ülesandeks. Aga õpetaja ei käi meil ju kunagi külas, kuidas ta siis teab, kas sa harjutad või ei harjuta? Tuli Liisale äkki hea idee. Siiri vastas kannatlikult. Ometi näeb seda ju Jumal ja pealegi on piiblis öeldud, mida iganes te teete, tehke seda otse kui Jumalale. Just nii hästi ja hoolega kui oskate. Mine nüüd palun ära, et saaksin edasi harjutada. Liisa keksles kööki. Ema keetis moosi ja köögis oli mõnusalt soe ja hubane. Vahva oli vaadata, kuidas puukulp rõõmsaid ringe tegi. Maasikaid täis potis. Kellele sa seda moosi keedad? Küsis lõpuks Liisa. Ikka teile, et saaksite ka talvel vitamiine, vastas ema naeratades. Miks sa Jumalale ei keeda? Küsis Liisa karmilt. Ema nägu väljendas hämmeldust. No, Siiri rääkis, et kõike peab tegema Jumalale. Tema näiteks harjutab Jumalale klaverit. Ja nüüd tahan ma teada, et miks sina teed moosi meile, aga mitte Jumalale. Ema seletas. Tegelikult on kogu meie pere, teie seal hulgas, kingitus Jumalalt. Ja ma arvan, et Siiri ütles, et kõike peab tegema otse kui Jumalale. See tähendab, et nii hästi kui me suudame. Ja seda moosi ma teengi nii hästi kui suudan. Pealegi ma pidin ühe purgi viima naabritädile, kellel on vähe raha ja pole lähedasi, kes tema eest hoolitseksid. Ka seda ma teen otse kui Jumalale. Liisa jäi vastusega rahule ja läks pärast seda tuppa tagasi mängima. Ja ma usun, et me oleme kõik juba siin maailmas küllalt elanud, et me teame, et on väga oluline kõiki asju teha nii hästi kui võimalik, täpselt nagu Jumalale. Ja aitäh teile!
Nüüd on tänu ja eespalve aeg. Et on teil südames, mida tahaksite kaas inimese ja Jumalaga jagada. Ja isa, me tahame eriliselt tänada selle mööduva, peatselt mööduva aasta eest, kus sa igat ühte meist oled õnnistanud meie vajaduste kohaselt. Oled meile elupäevi kinkinud. Oled kinkinud rahu meie maale ja meie rahvale ja meie kandile siin Baltimere ääres. Me täname isa sind selle eest. Ja teistpidi ka paneme kuue aasta sinu palge ette ja palume sinu juhatust ka uuele aastale. Kõik sellele, mis toimub, millest meil veel aimugi ei ole, aga sinu ees on see kõik avalik. Aita, et me võiksime sind usaldada headel päevadel ja ka rasketel aegadel, et meie usaldus sinu vastu kasvaks ikka tugevamaks ja tugevamaks. Ja et miski olukord ei saaks meid lahutada sinust. Et õnnista meid igat ühte ja ole meile armuline, sest me vajame sinu armu. Me vajame sinu armastust, sinu hoidmist ja sinu juhatust. Et me igatseme selle järele. Ja tänu sulle, et isa, et sa oled palvete kuulja ja aitaja. Tänu sulle selle eest. Me kanname ka selle noore mehe sinu palge ette, kellel on terviseprobleemid ja kellel on ka probleemid oma eluga. Sina näed teda ja sina tunned teda. Meie teda ei tunne, aga me palume, et ole talle armuline. Aita teda, et ta saaks abi oma vajaduste kohaselt. Aita teda, et ta võiks tunda, et sina oled aitaja Jumale. Et ta võiks tajuda, et sinu suur vägi on ka tema juures tegev, et ta, ja et sina soovid talle head ja kõige paremat, mida on võimalik saada, et sa soovid talle elu, õnneliku, täisväärtuslikku elu siin maa peal ja kord igavikus. Et aita teda ja me südamest kõik soovime sellele noore mehele abi. Ja et ka tema ema võiks saada trööstitud sellest murest ja ka tema ema võiks näha, et sinu vägi on suur ja sinu käsivars on vägev. Me oleme ka rõõmsad, et tõde Silvia Reinar on saanud meie keskele tulla üle pikka aja, aga sa näed ka tema muret, selle närvi põletiku pärast, mis teda vaevab ja koormab ja mis närib tema ihus ja millest ta igatseb vabaneda. Ja milles arstid ei ole saanud teda aidata, isa sina saad teda aidata. Ja me kanname tema häda sinu palge ette ja kui võimalik, anna õele leevendust sellest viletsusest. Õnnista õde ja ole talle ligija. Ja anna õe südamesse rõõmu ja rahu ja et see võiks temas üha kasvada ja täieneda. Kanname sinu ette ka Ollie. Ka sina näed tema elus olukord ja probleeme, mis tale tuska valmistavad, mis teda häirivad ja teda kurvastavad. Sina näed teda, seda inimest, hea tahtliku ja avala südamega inimest. Sina tunned teda. Me palume aita ka teda tema olukorras ja lahenda tema probleemid oma pojaga ja et need suhted võiks korda saada ja et ka tema võiks tunda ja näha oma elus sinu vägevat kätt, õnnistaja, ole temale ligi ja ole armuline ka tema pojale ja poja lapsele ja poja perele. Kanname sinu ette isa ka selle vana inimese, kes viidi haiglasse oma südame häirete pärast. Ole ka temale armuline. Sina tead, kus palju ta sina talle elupäevi lubada. Aga me palume, et sinu arm oleks ka tema üle. Et ka tema võiks tunda, et sa oled talle lähedal. Ja et ka tema võiks kindlalt sinu peale loota. Ja õnnista ka arste, kes temaga tegelevad. Et ta võiks abi saada. Füüsilist abi. Aga kõik on sinu kätes. Ja mõtleme ikka jätkuvalt nende vaiksete palvete ja murede peale, mis sinu poole tõusevad kodudes ja mis sinu poole tõusevad ka siit saalist. Et ja me täname, et sa kuuled ka neid ja me täname, et sa vastad ka neile oma tarkust kohaselt. Isa, hea on ennast sinu kätte usaldada ja sinu peale loota. Tänu sulle sinu poja Jeesuse läbi. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Täna on siis meil selle aasta viimane jumalateenistus ja nagu tavapäraselt on see ka püha õhtu sööma, aga et saadame selle lõppeva aasta koos issandaga ära ja tahame juba homme vastu võtta uut. Kuigi aastavahetus on inimese elus selline oluline hetk, nagu et tagasi vaate tegemise aeg ja ka uuele aastale mõtlemise erinevate uue aasta lubaduste jagamise aeg. Et siis me nüüd ristiusu või koguduse seisukohast ei ole sellel isenesest nagu muud tähtsust, kui et lihtsalt aasta number vahetub. Aga ometi on selline see üks sobiv aeg just mõelda möödunule ja vaadata ette tulevikku. Mõelda möödunule, et kas minu elu on selline, nagu minu Jumal seda oleks oodanud. Ja tulevikule mõeldes, et kas see et ülejäänud osa, mida Jumal oma armust mulle on annud, et kas ma tahan ja kas ma otsustan selle koos temaga elada. Ma loen tänase jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti Luuka evangeeliumist 3. peatükist 6-9. Salmini. Luuka 13:6-9. Ma alguses ütlesin valesti, et 13. peatükist. Et siis Luuka 13:6-9. Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna. Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule, vaata juba 3 aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raju see siis maha, milleks ta raiskab maad? Aga aednik vastas, isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikud panen. Ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte, siis rajuda maha. Aamen, see on Jumala sõna. 25 aastat tagasi umbes ma olin mõnda aega töötasin karjatalitajana. Ma ei tea, kas siin on teisi ka, kes sama elukutset on proovinud. Äkki on mõni veel. Igatahes ma töötasin lehmalaudas põhiliselt ja kui näiteks taluperemees või ka perenaine oli haigeks jäänud või tahtsid nad kuhugi puhkusereisile sõita, et siis kutsuti mind nii-öelda nagu nende asemel loomadega tegelema selleks ajaks. Ja siis kord ühes talus, kus ma olin pikemat aega olnud, sest perenaine oli väikse lapsega lapsepuhkusel ja siis mina olin laudas peremehe labiks. Aga seal siis talu peremees saatis ühe oma noor veise mulle esialgu täiesti arusaamatul põhjusel lihakombinaati. Et oli terve tugevana väljanägemisega lehmullikas ja peremees saadab ta lihakombinaati. Ja ma siis küsisin talu peremehelt, et mis see põhjus on. Põhjus oli selles, et selle mullika seemendamine ei olnud tulemust annud. Et vasikat ei olnud tulemas ja siis lüpsiaeg lükkus samuti siis vähemalt pool aastat jälle edasi. Ja meil siis selline väike vestlus arenes, et ma küsisin, et miks ta siis uuesti ei proovinud, et kutsunud siis loomaarsti, et uuesti seemendada. Et noh, pool aastat. Aga peremees ütles konkreetselt, et ei tasu ära, see pooleaastane kulu sööda peal ei tasu ära ootamist. Et selline külm ja kalkuleeritud vastus. Aga kes tahab ennast ettevõtlusega ära elatada, see peabki oskama just niivisi külmalt ja kalkuleeritult mõelda ja ka tegutseda kogu lugu, et jah, see oli tegelikult heal järjel talumees, et ta selle ühe mullika nüüd kas või lemmikloomana pidamise oleks vabalt nagu üle elanud, aga üks ja teine ja et lõpuks oleks ikkagi mõjunud majandusele hävitavalt tema majandusele siis. Tänast jutlust ettevalmistades ma otsisin natuke informatsiooni siis viigipuude kasvatamise kohta, et milline on viigipuu kasvatamise majanduslik mõte. Et leidsin küll suhteliselt vähe, sest siin meie kandis sellega ei tegeleta. Kui keegi kasvatab Eestis viigipuud, siis ta tõesti ainult puhtalt nii-öelda ilutaimena hobi pärast, mitte ettevõtluse eesmärgil. Aga Iisraelis, Juudamaal, kus ta vabas looduses kasvab, kasvatatakse seda konkreetselt just viigimarjade saamiseks. Kui viigipuu nüüd istutati, siis sai ta esialgu rahulikult 3 aastat kasvada ilma, et keegi temast midagi tahtnud oleks. Et 3 aastat ei olnud tal mingisugust viljakandmiskohustust ja imelik oleks olnudki, kui ta kohe oleks hakanud kandma. Aga pärast seda siis 4. aastal juba oodati esimest saaki. Tänase evangeeliumi teksti see viiname omanik räägib nüüd aednikule. Vaata, juba 3 aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Et siin pole öeldud, et kas tegemist oli noore viigipuuga, mis oli siis sellele 3 esimesel nii-öelda vabale aastal lisaks veel 3 aastat vabaks võtnud. Või oli tegemist vana viigipuuga, mis oli mingil põhjusel viigimarjade kandmisele ära lõpetanud. Igal juhul selle maaomaniku kannatus lõpuks katkeb. Traiuse siis maha, milleks ta raiskab maad? Eestis on võib-olla veidi isegi raske aru saada, et, et nüüd kui 3 aastat ei kanna, et milleks maha raiuda. Et mul on aias olnud sellised õunapuid ka, mis seal võib-olla 10 aastat pole midagi kannud, võt kuni ma siis lõpuks olen sae külge pannud. Aga kui Eestis meil nii-öelda maad vähemalt ühe puu jaoks jätkub alati, siis Juudamaal on viljakandva maaga tõesti väga kitsas käes. Seal selliseid viljakaid maalappe on vähe ja need siis kasutatakse ka viimase võimaluseni ära, et iga selline mäekülg, kus vähegi on võimalik midagi kasvatada, kus midagi kasvab, mis ei ole nii järsk, et seal veel ka mullakiht peal püsib, et need kõik kasutatakse ära viljakasvatuses, viinamäegedel, viigipuudeks, kõigeks muuks selliseks. Ja siis vast on ehk aru saadav, miks nüüd see viinamäe omanik seda 3 aastat mitte viljakannud viigipuud maa raiskajaks pidas. Aednik aga palub viinamäe omanikul jätkata siis sellist ettevõtluse perspektiivis ebapraktilist eksperimenti veel 1 aasta jagu. Et nagu see, et kui see talumees näiteks, kellest ma alguses rääkisin, et kui ta oleks teinud selle mullikaga uue katse, et äkki ikkagi õnnestub, et äkki saab temast hea piimale. Ja see aednik tahab veel tulemuse saavutamiseks isegi sõnnikut, ehk siis väetist raisata oma tööpanusest rääkimata siin juures. Ma viigipuude kasvatamise kohta leidsin veel sellist informatsiooni, et neid tuli vähemalt esialgu aegalt ümber istutada, kuni see suuruse tõttu võimalik on. Aga siin, kui ümber kaevamise ja sõnnikupanemise alternatiiviks on maha raiumine, siis ma ei tea, ma oletan vähemalt, et puu oli ikkagi juba seda võrd suur, et seda enam niiviisi ümber istutada ei saanud. Et siin oli ikkagi küsimus lihtsalt mingist maaharimisvõttest, mida siis aednik soovis kasutada selle viigipuu juures. Aga igal juhul aednik teeb kõik, et see viigipuu tõesti hakkaks vilja kandma ja et selle viigipuu olemasolu saaks siis selleb õigustatud. Kui nüüd selle tänase jutluse evangeeliumi teksti võrdumi teemal mõnikord juttu tehakse, siis need arutlejad katsuvad tavaliselt näha asja positiivses võtmes. Mõnikord isegi räägitakse, et aednik sellel veel 1 aastal, et ta õnnestus oma töös ja viigipuu hakkaski vilja kandma. Tähendamissõnas jätab Jeesus aga oma kuulaja täieliku teadmatusse selles, et mis siis ikkagi edasi sai. Et kas nüüd viigipuu tõesti hakkas vilja kandma, nagu hea meelega tahaks loota või toodi siis välja kirves. Et sellest Jeesus enam siin tähendamissõnas edasi ei räägi. Kui vaadata nüüd veel, mida Jeesus veel on viigipuudest rääkinud, siis või mida teistes evangeeliumites on kirjutatud, siis tänase evangeeliumi teksti see võrdum on ainult Luuka evangeeliumis. Teistes evangeeliumites, ei Matteuse, Markuse, Johannes evangeeliumis seda pole. Matteuse ja Markuse evangeeliumites on see vastu aga kirja pandud lugu, kuidas Jeesus needis ära ühe viigipuu, millelt ta vilja ei leidnud. See ära neetud viigipuu igatahes kuivaski. Keegi tõesti enam kunagi ei saanud sellelt vilja süüa. Ja nagu ma siin juba nimetasin, tänase evangeeliumi teksti tähendamissõna viigipuu saatus on nüüd piiblilugejale teadmata. Aga ma leian, et siin kohal on, asetab Jeesus rõhu hoopis sellele, mida Viinamäe peremees ja mida aednik oma vahel rääkisid. Viigipuu ise on tegelikult just kui isegi kõrvaline. Selle ümber Jeesus lihtsalt lõi tähendamissõnas oleva vestluse. Kui nüüd lugeda seda Luuka evangeeliumi 13. peatükki, siis sellele tähendamissõnale eelneb, kus siin Luuka evangeeliumis lugu, kuidas Pilaatus oli tapnud galileaalasi ja asjast tuldi Jeesusele rääkima. Üldiselt oli Uue Testamendi algusajal levinud veel mõtlemine, et kui kellelgi halvasti läks, siis ta oli selle ära teeninud. Jeesus aga selgitab just sellest sündmusest temale rääkijaile, et need tapetud galileaalased, et nad ei olnud kuidagi eriliselt seda neid tabanud saatust ära teeninud. Et nad olid samasugused, nagu need rääkijad ise, ei mingil moel halvemad. Ja ta lõpetab, Jeesus lõpetab siis oma vestluskaaslaste hoiatamisega, et kui te meelt ei paranda, hukkute samamoodi. Ja just selle tõdemuse, et nad ei olnud mingil moel paremad, need ellujääjad, ja ka selle hoiatuse, et kui te meelt ei paranda, siis hukkute samamoodi, et selle kinnituseks Jeesus tegelikult räägib selle tähendamissõna. Räägib viljatu viigipuu loo, et kuidas siis aednik palub viigipuu eest, kuigi puu ise ei ole tegelikult ju majanduslikus mõttes seda eestpalvet väärt. Jeesus isegi ei lähe siin jutuga edasi, ta ei lase peremehel oma otsust välja öelda, sest kui see otsus oleks siin olemas, et mis sest viigipuust lõpuks sai, leian, et see tõmbaks kuidagi tähelepanu liikselt enda peale ja siis jääks võib-olla see vestlus kuidagi kõrvale. Aga siin tähendamissõnas ongi just see Viinamäe omaniku ja aedniku vestlus asetatud niivõrd kesksele kohale, et siis enam sellest midagi edasi ei räägita, sest tavaliselt nagu see kõige tähtsam punkt jäetaksegi lõppu, et siis see jääks inimestele tõesti meelde. Ja sellel eriliselt kesksel kohal on just see aedniku ebamajanduslik eestpalve, kuid nüüd aednik palub selle ühe puu eest, lubab teha kõik, et see vilja kannaks. Kui ma siin jutluse algupoole rääkisin sellest Noorveise lihakombinaati saatmisest, siis see oli majanduslikult igati põhjendatud otsus selle taluperemehe poolt. Ei mingit liigset ootamist. Nii-öelda sael pidi iga hammas lõikama, sest muidu see hammas ei õigusta ennast. Viigipuu loo juures see vastu on Viinamäe omanik niigi juba 3 aastat oodanud ja nüüd aednik palub tal seda veel 1 aasta jagu teha. Viigipuu ise, tema on puu ja tema ei tea ma kohale kerkinud hädaohust mitte midagi. Puud ei kuule, ei näe, ei vestle, ei vasta. Puu kannab vilja siis, kui on selleks võimeline ja kui tingimused on soodsad. Puu teeb seda, nii-öelda, mida võimalused talle pakuvad ja ka tema enda nagu selline, kuidas öelda, geneetiline valmisolek. Aga kui nüüd võrrelda seda viigipuud, siis tänase maailmaga, mõtlen kogu meie maakera inimestega, kõigi elus olevaga, et milline on see vili, mida selle maailma rahvas täna kannab? Kas on seda üldse? Kui nüüd vaadata lõppevale aastale, et ja igaüks näeb seda, mida ta tahab. Aga kahjuks on nii, et iga negatiivne uudis, halb, see müüb kuidagi paremini, tõmbab tähelepanu endale ja suuresti võib-olla ka siis sellest tulenevalt on lõppev aasta läinud ajalukku muhulgas siis ka sellega, et inimesed on kahjuks isegi kuidagi eriliselt palju üksteist otse ära tapnud. Ma siin eile vaatasin käesoleva aasta statistikat lõppevaasta. See oli 4 või 5 suurt terroriakti Euroopas ainuüksi. Lisaks veel mõjal maailmas. Lisaks veel otseselt sõjad maailma eri paigus. Lisaks igasugused õnnetused, mis on siis juhtunud kas inimese hooletusest või ka siis millegi inimese loodu lagunemisest, et siin alles siljuti kukkus järjekordne lennuk alla, ligi 100 inimest hukkus. See on kõik selle lõppeva aasta negatiivne statistika, nii-öelda see halb vili tegelikult, mida see maailm kannab. Aga kui nüüd mõelda, et miks maa kannab sellist halba vilja, ma ei tea, võib-olla minu järeldus on meelevaldne. Ma pakun välja ühe põhjusena, et täna, selleks, et tänaseks või täna propageeritud multikultuursuse ja seda multikultuursust tahetakse laiendada ka usu ja uskumise kohta ja tulemuseks loodetakse siis saada meeldiv segu erinevatest kultuuridest ja usunditest, kus igaühel on vabadus uskuda ja teha seda, mida hing iganes ihaldab. Aga lõppeva aasta praktika tegelikkuses on jälle taaskord valusalt näidanud, et selline vägisi kokkusegatud kooslus on tegelikult ju väga plahvatusohtlik. erinevad kultuurid ei segune. Nad kuidagi põrkuvad omavahel kokku ja siis ongi jälle laibad taga. Nii nagu Jumal tegelikult juba enam kui 2000 aastat tagasi prohvet Danielile nägemuses selgitas, Danieli 2.43, et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, ei püsi nad üksteise küljes, nagu raud ei segune saviga. Et seda ütlust on klassikaliselt rakendatud nagu selle kohta, et maailma riik enam ei tule. Aga minu meelest näitab see sama täpselt ka seda ära, et mingit sellist ühtset maailma kultuuri ei ole tulemas, sest erinev materjal ei segune. Aga ometi see aednik suure algustähega palub maailma rahva eest. Isand jätta ta veel sellekski aastaks. Selle eestpalve esitab Jeesus, et anda viigipuule ehk siis selle maailma rahvale veel üks võimalus. Ühtlasi näitab aedniku palve selles tähendamissõna selgelt, kelle läbi tuleb ärapääsemine. Apostel Peetrus kuulutas kord suurkohtu ees ärapääsemisest ainuüksi Issanda Jeesuse läbi, apostlite 4.12. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeval ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Peetrus pidi sellest tõesti aru saama, mida ta ütles. Tema ajal oli see teadmine, siis, kuigi küll vana, aga siis suhteliselt nagu värskelt uuendatud ja alles oli Jeesus ise seda oma elu ja tööga näidanud. Ja Peetrus seega pidi tõesti aru saama, mida ta ütles. Veelgi enam, ta pidi selles olema kindlalt veendunud, et ärapääsemine tuleb tõesti Jeesuse nimes. Sest sellise tunnistuse andmine suurkohtu ees oli Peetrusele, võib isegi öelda, et elu ohtlik. Teada on, et suurkohtu liikmed ei olnud Peetrusega nõus ja neil oli tegelikult ka võim Peetruse üle. Oli võim teda lasta isegi ära tappa. Täna nüüd ligi 2000 aastat pärast Peetrust. Nüüd on võib-olla ehk isegi juba liiga mugav rääkida inimeste eest paluvast Jeesusest. Rääkida siis ainuüksi ärapääsemisest tema läbi. Aga ometi sellest mugavaks muutumisest hoolimata see sõnum ei ole kaotanud oma sisulist väärtust. Puu, siis viigipuu ärapääsemine vähemalt sel hetkel sõltus ainuüksi aedniku palvest, aedniku eestpalvest tema pärast. Ja kui inimesele ei ole antud teada, mis tulevikus saab, ei ole antud piiblilugejale ka teada nüüd seda, mis sai viigipuust. Kas ta nii-öelda pääses ära või ta raiuti maha? Aga antku Jumal, et iga inimene kannaks tema eest hoolitseva aedniku rõõmuks tõesti head vilja. et iga inimene kannaks tõesti head vilja kuni oma elu lõpuni, kuni Issanda Jeesuse tagasi tulekuni. Ja täna meil on eriline eesõigus ka paluda ühise osaduse pärast meie Viinamäe aednikuga Issanda lauas, siin meie pühaõhtusöömaja lauas. Et Issand õnnistaks seda osadust, ühisosa koos Jeesuse Kristusega. Aamen. Tõuseme nüüd ja laulame ühes koos laulu number 406 meie lauluraamatutest ja paneme sellel kokku siis ka korjandus oma koguduse heaks. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastunud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde. Tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, Issand ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mis ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Aamen. Me võtame nüüd üheskoos aega enne, et palvetada. Teeme seda väikestes gruppides, kahe, kolme kaupa. Ja kes on lõpetanud palve, siis võib minna ka jalgade pesemise talituse juurde. Nagu meil see kord kindlaks on määratud ja et siis katsume niimoodi, et üksteist ei segaks. Mis on tunnistagu teid?
Kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Ja täname nüüd issandat meie Jumalat, kes on Jeesuse Kristuse, meie issanda saatnud maailma päästjaks. Tema surma läbi oleme saanud pattuda andeks andmise ja põlgitame nüüd. Õnnistus palveks. Hea isa, me täname, et sa oled meile kinkinud igaves elu Jeesuse Kristuse ohvri läbi. Me täname sind, et sa oled kutsunud meid eneste juurde, et sa oled meid välja kutsunud pimedusest ja ahastusest. Me täname, et sa oled meie vastu armuline olnud, et sa oled meie vastu andestanud meie eksimused, mis me oleme oma kiusatustes ja oma nõtrusest teinud. Me täname sind, et sa tahad meid puhastada, et me oleksime puhtad hingelt, puhtad nagu puhas kuld. Me täname sind, et see protsess toimub meie juures sinu väe läbi, sinu olukordade läbi, mida sa meie ellu kingid. Ja me palume õnnistameid, kui me oleme siin kokku tulnud. Õnnistameid, et me võiksime sellest osa saada sinu armust, kõigest sellest leivast ja viinast, mis siin on. Ja et me võiksime osa saada sellest lähedal olust, mida sa tahad oma püha vaimu läbi meile igale ühele kinkida. Jeesuse nimel, aamen. Me issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva tänas, murdis ja andis jüngritele, öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. See samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega ja ütles, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Ja nüüd leevamurtmise ettevalmistusaeg. Me laulame laulunumber 456. 456. Kristuse ihu osadus. Nõnda olen meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leevast. Et nüüd on leeva jagamine, et kes on osa saamise ja jalanduse teenisust osa saanud, et palume püsti tõusta. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtusööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, nii sagedesti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd tänupalveks.
Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina saatsid oma ainsa poja Jeesuse Kristuse meie issanda meid Jeesuse vere läbi ostma vabaks kurja ja patu käest. Täname sind selle karika eest, mida me võime ühes meie issanda Jeesusega tema õpetuse peale ka siin jagada. Palume õnnista ise seda karikat ja õnnista igaühte, kes sellest osa saab, et meil kõigil võiks olla tõeline osadus Jeesusega tema ihus ja veres. Aamen. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus. Et me tõuseme nüüd kõik, kes said osa leivast, et saada osa ka karikast. Meie issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja valatud patud andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Me laulame nüüd üheskoos kiituse laulu number 536 meie lauluraamatutest, nii nagu meie issand koos oma jüngritega seda tegi, enne kui nad õlimäele välja läksid. Taul 536 ja tõuse, mis on tauks. Kõik üheskoos meie issanda Jeesuse nimel tema õpetatud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Rahuga ja teenige issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale.